Pisare ma 83. Rio. Pisare mara Asafi. Aiwa Mwari, musa nyarara. Musa ramba makangoti zii kana kuramba makamira. Aiwa imi Mwari. Nekuti onai, vavengi venyu varu kuita joe joe. Vaya vano kuvengai varu kuzvikudza. Vano nyengera vachironga pachivande kuitira vanhu venyu zvakaipa. Vanorangana zvakaipa pamusoro pevanhu venyu vamunokoshesa. Vanoti, uyai ngatiparadzei rudzi rwavo rwese, kuti zita raIsraeri rirege kuyeukwazve. Vanoisa misoro pamwe chete vachironga zano. Vakaita sungano yekurwisana nemi, ivo vematende eEdhomu, uye vaIshumaeri, Moabhi, uye vaHagri, Gebhari naAmon naAmareki, Firistia pamwe chete nevagari vekuTire. Asiria yakabatanawo navo. Vanotsigira vanakomana varoti. Vaitei zvamakaita Midiani, zvamakaita Sisera naJabin parukova rweKishoni. Vakaparadzwa paEndori, vakava mufudzi wenyika. Itai kuti vakuru vakuru vavo vavesa Orebhu naZeebhu, uye machinda avo avesa Zebha naZarimuna. Nekuti vakati, ngatitorei nyika inogara Mwari. Aiwa Mwari wangu, itai kuti vavese masora anobaya anotorwa nechamupupuri, semashanga ari kupeperetswa nemhepo. Sezvinoita moto unopisa sango, serimi remoto rinopisa makomo. Vadzingirirei nedutu renyu rakasimba, uye vavhundutsei nechamupupuri chenyu. Zadzai zviso zvavo nenyadzi, kuti vatsvage zita renyu, haiwa Jehovha. Ngavanyadziswe uye ngavavhundutswe nekusingaperi. Ngavashaye pekupinda uye ngavaparare. Vanhu ngavazive kuti imi, mune zita rekuti Jehovha, imi mega ndimo kumusoro-soro. Kumusoro kwenyika yese.